Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dhegeystayaal habeen wanaagsan. Ku soo dhawaada warka Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada wararkan waxa ka mid ah. Dad shacab ah ayaa qasaaro kala duwan oo isugu jira dhimashay iyo dhaawac waxay ka soo gaartay qaraxyo isxiga oo kooxaha argagixisadu ay maanta ka geysteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxda dalalka ay ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa isku raacay xoojinta iyo taageerada howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Soomaaliya ayaa ka codsatay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya in uu dadajiyo ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada. Wararka dibadda ee Radio Muqdisho waxaa weydiinaya waxa ka mid ah: Hillary Clinton ayaa si sahlan waxay ugu guuleystay tartanka sare ee reebka xilka madaxweynenimo ee dalkaas ee xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka South Carolina. Dalka Switzerland waxaa cod afti loo qaadayaa shacabka dalkaas inay u qaadayaan in dadka sheeyaha ee dambiyada yaryar ka gala dalkaasi in la tarxiilo iyo in kale. Xulafada madaxweynaha isbeddel doonka ee dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa guul weyn waxa ay ka gaareen doorashadii ka dhacday waddankaasi. Waabinimo waxaa asliina ay soo galeeydo taariikhdan ay ku beegantahay 28ka bisha 2aad sanadka 2016ka. Dhegeystayaal, intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka Radio Muqdisho kood ugu door korona ku soo dhawaada warkiyo fidsan. Madaxda dalalka ee ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa isku raacay xoojinta iyo taageerada howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Hoggaamiyasha dalalka ee ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa shirkoodii waxa ay ku yeesheen magaalada Djibouti ee xarunta waddanka Jamhuuriyadda Djibouti. Warkaasi oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan, balse qaraxyo dad shacab ah ay ka soo gaartay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Laba qarax ayaa gelgelay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida laga soo xigtay dad goob joogyaal iyo rafdiyanada magaalada ku sugan. Qarax koowaad waxa la rumaysan yahay inuu ka dhacay goob maqaaxi ah oo markaasi uu sababay gaar laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo la bartilmaameysaday goob dadka ay aad uga badnaayeen oo halkaasi ku tiilay. Wariyaasha magaalada Baydhabo ku sugan ayaa sheegaya in qaraxa qasaarihiisu aad u kordhay, tirada dhimashadu ay gaarayso 24 ruux, dhaawacna uu gaarayo ilaa 94 ruux. Wariyaheena ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Siraaji Sheekh Isaaq, ayaynu daqiiqado ka hor la xiriirnay isagoo ku sugan Baydhabo, waxa uu ka waramayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadan ka dhacay magaalada Baydhabo.
Faahfaahin dheeraada ka soo baxaysa qasaarihii maanta ay geysteen qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Isbeddelka magaalada Baydhabo aan booqday, waxaan ku soo arkay meelad aad u fara badan. Agaasimaha isbeddelka magaalada Baydhabo ayaa ii sheegay in 42 qofood oo geeriyootay lasoo gaartay isbeddelka magaalada Baydhabo, halka 94 qofood oo dhaawacna la soo gaartay, qaarkoodna ay aad halis u yihiin haddeerkan ay la tacaalayaan dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Baydhabo. Qaraxaasi maanta qaraxyadaasi maanta ka kala dhacay 2 muqaaxidood oo ku yaala magaalada Baydhabo, kuwaasoo inta badan shacabka magaalada Baydhabo ay ka shaacadayeen oo 2 muqaaxidood ugu caansan magaalada Baydhabo ay ka dhaceen. Marka dadka ayaa agaasimaha waxa uu sheegay inaysan ku jirin wax askar ama mas-uuliina, dhammaantood ay ahaayeen dad shacab ah oo marayay xilligaasi wadooyinka, qaarkoodna xilligaasi fadhiyay halkaasi. Waxaa ku jiray haween runtii ku ganacsada shaaha, waxaa sidoo kale ka mid ah dadka ku geeriyooday halkaasi odayaal oo xilligaasi halkaasi soo fadhiyay. Waxaa sidoo kale khasaare kale ka soo gaaray gaadiid baakimana xilligaasi dadka shacabka meesha ku dhamaaday ay wateen. Marka agaasimaha waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dhaawacyadii lasoo gaartay isbitaalka qaarkood ay ku geeriyoodeen isbitaalka iyagoo qalliin ama operation loo sameynayay. Waxaa sidoo kale isbitaalka aan ku soo arkay ilaa iyo 7 mayt oo ama 7 qofood oo wejigooda la garan waayey oo meesha iska yaalla runtii. Dadka ehelada dadka waxyeelada kasoo gaartay qaraxyada ayaa xilligaasi ku mashquulsanaa.
Waa tahay Siraaji, waxaad inoo sharaxdaa bal qaraxyada iyo sida ay u dhaceen, maxay kala ahaayeen
qaraxyada? Waxay dhaceen horta 11:00 galabnimo, ee waxay ka kala dhaceen laba muqaahidood ee midna lagu magacaabo ee muqaahid lagu magacaabo reedo iyo mid kale oo iyada hadda magacaadeeda maqan yahay oo iyadana ku taala afrigudka magaalada Baydhabo ee waxa horeeyay midka ka dhacay muqaahida u dhow afrigudka ee waxa ay ahaayeen in la sheegay in laba qof oo naftooda haliga ee oo bam iyo waxyaabo isku soo rakibay ay isku barxiyeen halkaasii ee halkaasina qasaare fara badan oo ka soo gaaray dadkii shacabka xilligaasi ee fadhiyay goobtaas iyo kuwa kale iyagoo dhayay laamiga ee oo dadkii aba ahaa dhamaantoodii mid kale waxa uu ahaa gawaaridan hoomiyada loo yaqaano oo ee hoomiyada loo qanay Soomaalida u taqaano oo lagu soo buuxiyay yana waxyaabaha qarxa ee iyana loo baxiyay muqaayid lagu magacaabo reedo oo iyadana ee qarxay kan ka horeeyay ee ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ka dhacay goobtii lagu baxiyay isla goobtaasi ayaa iyadana lagu garxiyay een waxa goobtaas ku geeriyay dad aad u fara badan runtii een oo xilligaasi fadhiyay goobta een waa laba muqaahidood oo iska soo horjeeda oo dadka magaalada Baydhabo inta badan ay shaan ka cabayaan oo labada muqaahidood ugu caansan magaalada Baydhabo waa muqaahid lagu magacaabo Reedo iyo muqaahid kale lagu magacaabo Suweys oo een dhawaan la furay marka dad aad u fara badan ayaa fadhiyay goobta dadkii maray laamiga iyo kuwii fadhiyay iyo kuwii ganacsatada gudaha ku jira dhammaantoodii waxyaala ayaa kasoo gaartay dhaawacii dhimashay u badnaayeen wixii kasoo badbaadayna runtii aad ay u yahayeen dad kasoo badbaaday wixii meesha fadhiyay
aad ayuu maasan yahay wariyahayga magaalada Baydhabo Siraaj Sheekh Isaaq ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay wararkii ugu dambeeyay qaraxyo qasaarada shacabka u geystay oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kan koowaad waxa uu ka dhacay meel u dhow ajibka garaan baarkii hore ee National oo meel maqaaxi oo ku taalo oo gaari waxyaabaha qarax laga soo bixiyo oo ku qarxay iyo kan labaad oo isna ku qarxay maqaaxi u dhow halka loo yaqaan Farirdoodka ee bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dhaqaatiirta isbitaalka iyo ogaasimaha guud ee isbitaalkana waxay noo sheegeen inay ku mashquulsan yihiin dad guraynta dhaawacyada iyo wax u qabashada dadka dhaawacooda uu daran yahay ee emergency-ga ku jira wixii warar soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan hadduu Alla idmo madaxda dalalka ee ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa isku raacay xoojinta iyo taageerada howlgalka nabad-ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya hogamiyasha dalalka ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Djibouti ee xarunta waddanka jamhuuriyadda Djibouti waxay ka soo saareen warmurteed ay ku cadeeyeen baahida loo qabo xoojinta tayeynta iyo ka guulgaarista howlgalka AMISOM ee xasilinta Soomaaliya iyo burburinta kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab shirkan oo ay marti gelisay Djibouti ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha Ethiopia Hailem Mariam Desalegn iyo wakiilo ka kala socda Uganda Burundi Midowga Afrika IGAD qaramada midoobay iyo diblomaasiin kale madaxweynaha Soomaaliya oo qodobad ka jeeday kulanka ayaa sheegay in howlgalka AMISOM oo guul badan soo hoyay balse haatan loo baahan yahay in la tayeeyo sarna loo qaado waxqabadkooda si guulka madambeysa looga gaaro dagaalka lagu la jiro kooxda argagixisada nabad buuxdana loogu soo dabaalo dalka iyo gobolka Geeska Afrika Soomaaliya horumar la taaban karo ay sameysay waxana taa abaalkeeda leh dalalka maanta kulankan fadhiya oo go'aansaday inay wiilashooda iyo gabdhahooda noo soo diraan kuwaasoo naftooda u huraan nabad ku soo dabaalida Soomaaliya waxa Soomaaliya 9 sano ee AMISOM ay markaasii dalka joogtay la gaaray guulo siyaasadeed oo ugu weyn tahay qorshaha sanadkan la doonayo in muddo 4-7 sano kadib doorashooyin ay waddankeena ka dhacaan ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa sheegay sidoo kale in si loo xajiyo guulaha la gaaray loo baahan yahay in howlgalka militari oo si wanaagsan la isugu soo dubariday lagu qaado kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay doonayaan inay shacabka niyadda ka jabiyaan isla markaana ay carqaladeeyaan hadafka aanu leenahay sanadkan 2016 waxaa naga go'an inaan meesha ka saarno argagixisada iminka oo aan idin la hadlayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM waxay u dhaqaaqeen goobaha ay ku dhumaaleysanayaan Al-Shabaab waxaan hubaala in dhawaan la soo afjari doono weerarada ay wadaan kooxdan nafla caariga ee dhiigga shacabka banaystay ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda shirka ka qayb gashay u soo jeediyay talooyin ay ka mid yihiin wada shaqeyn iyo xiriir hufan oo dhexmara taliska dhexe ee AMISOM iyo ciidamada Soomaaliyeed in la xoojiyo taageerada la siinayo barnaamijka dib u dhiska ciidamada Soomaaliya oo iyagu aakhirka hoosha kala wareegi doona AMISOM xoojinta sirdoonka tababarka ciidamada iyo in weerarada la qaadayo ay noqdaan kuwa lagu beegsanayo bartilmaameedyada muhiimka ah ee cadawga uu joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku amaanay madaxda Afrika sida ay Soomaaliya mar walba u garab taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo isna kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in ujeedka shirkan uu yahay mid lagu taageerayo dadaalka madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladdiisa ay ugu jiraan xasilinta dalka isagoo si gaar ah hoos ugu xariiqay muhiimadda ay leedahay barnaamijka dib u dhiska ciidamada Soomaaliya Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha dalka oo ah madaxweynaha dalka Djibouti oo ah madaxa gudiga midoog Afrika u qaabilsan amniga iyo nabadgelyada ayaa sheegay in la xoojinayo awoodda ciidamada AMISOM dhankasta la iskuna afgartay in tasiilaad badan oo soo dejin kara guulaha ciidamada midoog Afrika iyo kuwa Soomaaliya la bixiyo waxaa kale oo Mr. Geele uu sheegay in ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya mar walba la xusuusinayo loogana fadhiyo inay dhowraan xuquuqda aadanaha difaaca shacabka inay ka fogaadaan in la waxyeelayo dad shacab ah inta ay socdaan howlgalada Al-Shabaab looga soo horjeedo iyo kuwa dalka lagu xasilinayo intaba madaxda kale ee ka qayb gashay shirka ayaa iyaguna soo dhaweeyay horumarka Soomaaliya ka jira isla markaana beesha caalamka ugu baaqay inay sii wadaan taageerada lagu xajinayo nabadda Soomaaliya Wasiirka Amniga Gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya in uu dadajiyo ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya looga baahan yahay inay dadajiyaan ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada isagoo sheegay inuu yahay mid xilligan muhiim ah
sharciga la dagaalanka argagixisada wuxuu muhiim u yahay in wax badan oo dhacayo oo lagaga hortago hadii aan laakiin sharciga aan baarlamaanka uusan ansixinin shacabka Soomaaliyeed waxa ogaanaysaan wax badan inaan la qaban karin wax badan waxay u fadhiyaan sharcigaas in la ansixiyo marka baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan nagu saacidaan sidii sharcigaas ay u ansixin lahaayeen
sidoo kale wasiirka amniga gudaha mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed maanta waxa uu booqday isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadii bahalnimada ee maleeshiyaadka Nafalcaarigo dhawaan ay ka geysteen agagaarka hotelka SYL ee magaalada Muqdisho waxaana wasiirka amniga gudaha isbitaalka uu kula kulmay maamulka isbitaalka uga warbixiyay sida xaaladda dhaawacyadu ay yihiin iyo sida ay u kala daran yihiin waxa uuna sheegay in dowladda Soomaaliyeed qorshaha ay ku darsan doonto in la tayeeyo isbitaalka Madiina maadaama uu yahay isbitaalka ugu badan ee dhaawacyada la geeyo loogana maarmo baahiyaha caafimaad ee dibadda loo raadsado marka xaaladahan oo kale ay dhacaan waxa uuna shacabka ka codsaday in ay mar walba garab taaganaadaan laamaha amaanka si looga hortago maleeshiyaadka Nafalcaariga ee doonaya in meelaha shacabka ay ku badan yihiin ay bartilmaameedsadaan isla markaana ay dhibaateeyaan wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maanta howlgallo lagu baacsanayo kooxa argagixisada ay ka sameeyeen deegaano dhowr oo gobolkaasi ka tirsan sida uu ku soo waramayo wariyahayga Abuukar Maxamed Bacaadle deegaanada howlgalka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanada Warciise iyo Qoordheere oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe oo howlgaladaasina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka sameeyeen waxaana howlgaladaasi ahaayeen kuwa lagu baacsanayay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab dhegeystayaal wararkii gudaha hadii halkaasi uu gudubno wararkii ugu dambeeyay dhinaca caalamka waxaa ka mid ah Hillary Clinton ayaa si sahlan waxa ay ugu guuleystay tartanka isreebreebka xilka madaxweynenimada ee xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka taasoo sare u qaadaysa in ay noqoto musharaxa safka hore ku jira iyadoo ka adkaatay musharaxiinta la tartamaya ee xisbigaas ee Bernie Sanders ka hor inta aan la gaarin maalinta Super Tuesday-ga oo ay gobollo badan codayntu ay ka dhacayso dhowr ka mid ah shabakadaha warbaahinta ayaa shaacan ka qaaday in xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ay tahay musharaxa ku guuleystay codbixintii dhacday wax yar ka hor intii aanay dhammaanin codaynta ka dhacaysay gobolka ku yaala dhinaca koonfureed maalintii Sabtida natiijadu ma aanay ahayn mid marnaba laga shaki qabay su'aasha kaliya taagneed ayaa ahayd hadii Sanders oo ah mudanaha laga soo doorto Fairmont uu soo yarayn karay tirada codadka ay kaga guuleystay iyadoo ku dhawaad 300% ka hooseeyay guusha Clinton ayaa waxa caawiyay qiyaas ahaan 4 marka loo qaybiyo 3 meelo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee codkooda ka dhiibtay gobolkii u horeeyay ee koonfurta ku yala oo iyada u codeeyay warka ka imaanaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxa ay sheegayaan in dalkaasi ay ka socoto afti loo qaadayo in markaasi dadka shishayaha ee dalkaasi ku sugan ee dambiyada yaryar gala la tarxiilayo iyo sidoo kale in kale waxa dalka Switzerland si rasmi ah uga bilaabtay afti loo qaadayo shacabka dalkaasi ay u qaadayaan in dadka shishayaha ee dambiyada yaryar ka gala dalkaasi in la tarxiilayo iyo in kale qorshaan ayaa waxa wata xisbiga garabka midig ee Swiss People's Party oo loo yaqaan SPP xisbiga ayaa sheegay in shacabka Switzerland ay aad uga walwalsan yihiin muhaajiriinta dalkooda ku soo badanaya iyo dhibaatooyin kale sheego in ay la yimaadaan xisbiga ayaa la doon ayaa marka waxa uu doonayaa in shisheeye kasta oo laba goor dambi yar gala muddo 10 sano gudahood laga tarxiilo Switzerland isagoo aan wax racfaan qaadan karin dadka diidan qorshaan ayaa sheegaya inuu si aan cadaalad ahayn u beegsanayo 4 meelood meel kamida bulshada dalkaas oo muhaajiriina isla markaana u kala soocayo cadaaladda dalkaasi ugu dambeyntiina xulafada madaxweynaha isbeddel doonka ee dalkaasi Iran Xasan Ruuxani ayaa guul weyn waxa ay ka gaartay xulafadiisa doorashada dalkaasi ka dhacday xulafada madaxweynaha isbeddel doonka ee dalkaasi Iran Xasan Ruuxani ayaa guul weyn waxa ay ka gaartay doorashada dalkaasi ka dhacday iyaga oo la filayo inay markaasi kooda guuleystaan dhamaan kuraasta caasimada Tehran doorashada ayaa ah tii ugu horeysay ay Iran yeelato tan iyo markii oo dalkaasi qoodaha adduunka la saxiixday heshiiska nuclearka malaayiin codbixiyaal ayaa jamcihii doortay baarlamaanka Iran ee ka kooban 290 xubnood iyo waliba golaha khubarada golahaas oo ka kooban 88 xubnood ayaa doorta hoggaamiyaha ugu sareeya dalkaas waxaan laga yaabaa inay magacaabaan ninka bedeli doona Ayatollah Khamenei oo ah 67 sano jir oo san caafimaadkiisu wanaagsanayn dhanka kale musharaxa qolyaha mayalka adag ee Iran Ayatollah Zaji Taji Misbah Yazdi ayaa guuldaro weyn kala kulmay doorashada isagoo meel hoose uga jira siyaasiyiinta isbeddel doonka ee Iran ayaa xoog saaraya sida ay maalgashi sheegay ugu heli lahaayeen dalkooda maadaama laga qaaday cunaqabateynta ay saareen wadamada galbeedka warkii dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya caawa xaday tahay isniin ay soo galeeydo taariikhdan ay ku beegan tahay 28ka bisha Febraayo sanadka 2016 waanagenta cid warkeena uu sheegana wax dib u gali karta barta internetka ee ku leenahay raadiyo muqdisho.net